สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The ABCs of Socialism เป็นหนังสือแนะนำแนวคิดสังคมนิยมขนาดสั้นที่ออกแบบมาให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทฤษฎีการเมืองมาก่อนหนังสือเล่มนี้อยู่ในแนวสารคดีการเมืองเชิงอธิบายและทำหน้าที่เป็นคู่มือเบื้องต้นต่อข้อโต้แย้งสำคัญเกี่ยวกับสังคมนิยมในโลกปัจจุบันฉบับที่บาสกาสุนการาเป็นบรรณาธิการร่วมกับนักเขียนจากสายคิดเดียวกันจุดเด่นคือการใช้ภาษาชัดเจนโครงสร้างแบบคำถามตอบคำถามและภาพประกอบช่วยลดความซับซ้อนของประเด็นที่มักถูกเข้าใจผิดเช่นความหมายของสังคมนิยมความสัมพันธ์กับรัฐบทบาทของภาษีเสรีภาพและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเสนอทฤษฎีเชิงวิชาการอย่างลึกที่สุดแต่ต้องการเปิดทางให้ผู้อ่านมองสังคมนิยมในฐานะระบบเศรษฐกิจการเมืองที่มีเหตุผลและมีข้อถกเถียงจริงจังผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสังคมนิยมไม่ใช่แค่รัฐทำทุกอย่างแต่คือการจัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใหม่หนังสือเริ่มต้นจากการแยกความหมายของสังคมนิยมออกจากภาพจำแบบง่ายว่าคือการที่รัฐบาลเข้าไปทำทุกเรื่องความแตกต่างนี้สำคัญมากเพราะในวาทกรรมการเมืองอเมริกันมักทำให้สองแนวคิดปนกันจนหมดความตั้งใจของหนังสือคือชี้ว่าสังคมนิยมไม่ได้หมายถึงรัฐใหญ่โดยอัตโนมัติแต่หมายถึงการเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจในการผลิตการกระจายทรัพยากรและการตัดสินใจทางเศรษฐกิจการอธิบายเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าสังคมนิยมเป็นเรื่องของใครควบคุมเศรษฐกิจและใครได้ประโยชน์จากระบบมากกว่าจะเป็นเพียงเรื่องขนาดของรัฐบาลจุดแข็งของหนังสือจึงอยู่ที่การแก้ความเข้าใจผิดตั้งแต่ฐานเพราะถ้าสับสนตั้งแต่คำว่าโซเชียลิสต์การถกเถียงต่อจากนั้นก็จะคลาดเคลื่อนทั้งหมดการวางกรอบแบบนี้ทำให้หนังสือทำหน้าที่เป็นประตูแรกเข้าสู่การอ่านการเมืองฝ่ายซ้ายอย่างมีระบบประเด็น2ภาษีและรัฐถูกอธิบายในฐานะส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่ทุนนิยมต้องพึ่งพาหนึ่งในประเด็นที่หนังสือทำได้ดีคือการอธิบายเรื่องภาษีใหม่ไม่ใช่ในฐานะการยึดเอาทรัพย์สินของคนทำงานไปแจกคนอื่นอย่างที่มักถูกนำเสนอในเชิงเสรีนิยมขวาแต่ในฐานะกลไกที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจทั้งระบบหนังสือชี้ว่าทุนนิยมเองก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้หากไม่มีรัฐที่คอยออกกฎหมายบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินสร้างโครงสร้างพื้นฐานทำให้ตลาดทำงานได้ดังนั้นภาษีจึงไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมที่มาจากนอกระบบแต่เป็นการจ่ายเพื่อบริการและเงื่อนไขร่วมที่ทำให้เศรษฐกิจดำเนินไปได้การอธิบายลักษณะนี้มีผลทางความคิดมากเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากใครถูกเอาไปใช้ไปสู่ใครมีส่วนร่วมสร้างระบบที่ทุกคนพึ่งพาอยู่หนังสือจึงใช้หัวข้อภาษีเป็นเครื่องมือแสดงให้เห็นว่าการมองรัฐและเศรษฐกิจแยกจากกันอย่างเด็ดขาดเป็นความเข้าใจที่ไม่ตรงกับความจริงของทุนนิยมประเด็น3เสรีภาพในสังคมนิยมถูกเสนอในความหมายเชิงรูปธรรมไม่ใช่แค่เสรีภาพตามตลาดแกนสำคัญของหนังสือคือการย้ำว่าสังคมนิยมไม่ควรถูกมองว่าเป็นระบบที่ลดเสรีภาพตรงกันข้ามหนังสือพยายามแสดงว่าสังคมนิยมอาจให้เสรีภาพมากกว่าทุนนิยมเพราะเสรีภาพไม่ใช่แค่สิทธิในการซื้อขายในตลาดแต่คือความสามารถจริงๆของคนในการกำหนดชีวิตตนเองเมื่อคนจำนวนมากต้องยอมรับงานค่าแรงและเงื่อนไขที่ตนไม่อาจต่อรองได้เต็มที่เสรีภาพในทางปฏิบัติจึงถูกจำกัดหนังสือจึงเสนอว่าเสรีภาพต้องรวมถึงอำนาจต่อรองในที่ทำงานความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงทรัพยากรที่ทำให้การเลือกเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องลอยๆแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านหลุดจากกรอบที่วัดเสรีภาพด้วยการไม่ให้รัฐแตะต้องเท่านั้นและหันไปมองว่าใครมีอำนาจตัดสินใจเหนือชีวิตประจำวันคนส่วนใหญ่หนังสือจึงทำให้คำว่า freedom มีเนื้อหาทางสังคมและเศรษฐกิจที่ชัดเจนขึ้นประเด็น4การสื่อสารแบบคำถามตอบคำถามและภาพประกอบทำให้แนวคิดซับซ้อนอ่านได้ง่ายเด่นเชิงรูปแบบของ The ABCs of Socialism คือการจัดเนื้อหาให้เหมือนชุดคำถามโต้แย้งแทนการเรียงอธิบายทฤษฎียาวๆแบบตำราวิธีนี้เหมาะกับหัวข้อสังคมนิยมเพราะคนอ่านจำนวนมากมักเริ่มจากข้อสงสัยและข้อคัดค้านที่ได้ยินบ่อยเช่นสังคมนิยมเป็นไปได้ไหมควรจะขยันทำงานหรือเปล่าเศรษฐกิจจะนวัตกรรมช้าลงหรือไม่หนังสือเลือกตอบทีละประเด็นอย่างกระชับทำให้ผู้อ่านตามตรรกะได้ง่ายและเห็นว่าคำตอบของฝ่ายสังคมนิยมตั้งอยู่บนเหตุผลไม่ใช่เพียงอุดมคตินอกจากนี้ภาพประกอบยังช่วยให้เนื้อหาดูไม่เป็นภาระทางวิชาการเกินไปส่งผลให้หนังสือเข้าถึงผู้อ่านวงกว้างได้มากกว่าหนังสือทฤษฎีการเมืองทั่วไปอย่างไรก็ตามความง่ายในการอ่านก็มีข้อจำกัดเช่นกันเพราะเมื่อพยายามลดความซับซ้อนมากบางจุดของศัพท์มาร์กซิสจึงอาจถูกอธิบายไม่ละเอียดพอหนังสือเล่มนี้จึงเด่นในฐานะงานปูพื้นมากกว่างานวิเคราะห์เชิงลึกประเด็นสุดท้าย ข้อถกเถียงเรื่องมาร์กซิสและความแม่นยำทางทฤษฎีเป็นข้อจำกัดที่สำคัญของหนังสือแม้หนังสือจะประสบความสำเร็จในการทำให้สังคมนิยมดูเข้าถึงง่ายแต่ก็มีข้อวิจารณ์ที่ควรเข้าใจอย่างตรงไปตรงมาคือการใช้คำศัพท์มาร์กซิสบางส่วนยังไม่แม่นยำพอเฉพาะคำที่เกี่ยวกับการเอารัดเอาเปรียบมูลค่าส่วนเกินและกำไรประเด็นนี้สำคัญเพราะเมื่อหนังสือพยายามทำให้ซับซ้อนกลายเป็นง่ายหากลดทอนมากเกินไปก็อาจทำให้ความหมายทางทฤษฎีเบี้ยวได้ข้อจำกัดลักษณะนี้ไม่ได้ทำให้หนังสือไร้คุณค่าแต่ทำให้เห็นชัดว่าเป้าหมายของมันคือการเปิดประตูไม่ใช่สร้างความเชี่ยวชาญเชิงทฤษฎีเต็มรูปแบบผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจสังคมนิยมในระดับพื้นฐานจะได้ประโยชน์มากแต่ถ้าต้องการอ่านมาร์กซิสอย่างแม่นยำหนังสือเล่มนี้ควรถูกใช้ร่วมกับงานที่ลึกกว่าข้อถกเถียงดังกล่าวกลับทำให้หนังสือมีความจริงใจในเชิงตำแหน่งของตนเองเพราะมันไม่ได้อ้างว่าเป็นคำตอบสุดท้ายของทฤษฎีสังคมนิยมแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้คนจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามได้ถูกทางโดยสรุป ABCs of Socialism เหมาะกับผู้อ่านที่อยากเข้าใจสังคมนิยมจากจุดเริ่มต้นที่ไม่กดดันไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักอ่านสายการเมืองหรือคนที่สนใจข้อถกเถียงเรื่องเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำแต่ยังไม่คุ้นกับศัพท์เฉพาะหนังสือให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้พื้นฐานและเชิงวิธีคิดก็ช่วยแยกความต่างๆระหว่างสังคมนิยมรัฐสวัสดิการและภาพจำแบบเหมารวมเกี่ยวกับรัฐกับตลาดอะไรที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือความตั้งใจจะสื่อสารให้เข้าใจง่ายๆโดยไม่ละทิ้งประเด็นสำคัญของฝ่ายสังคมนิยมหนังสือไม่ได้พยายามชนะด้วยความลึกเชิงทฤษฎีที่สุดแต่ชนะด้วยความชัดเจนความกระชับและการโต้ข้อคัดค้านที่ผู้อ่านทั่วไปมักมีจริงมัสกัดสุนคาราคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่